Du lytter til P1.
Karen?
Ja?
Nu skal du forestille dig, at du bevæger dig ned ad en lang, mørk gang. Du kan nærmest ikke se en hånd for dig, men du mærker sådan en underlig, kølig slim, der løber ned langs væggene, og så hører du sådan en ubehagelig knirken lige om bagved dig. Du er nærmest helt alene. Faktisk er der kun mig som din kollega, som også er på det samme rumskib langt ude i galaksen. Eller det vil sige, at vi er ikke de eneste. Vi har nemlig følgeskab af ondskaben selv. I morgen har Alien 9 premiere i biograferne, og det er altså en filmfranchise, der har overlevet siden 1979 og har sat sådan et nærmest uafrysteligt aftræk på sci-fi horrorfilmgenren. Vi skal se uhyret i øjnene om cirka 15 minutter.
Og så bliver vi på en måde sådan i hvert fald lidt i det mørke i den her time, for i den sorg, der jo på et eller andet tidspunkt rammer os alle, når vi mister nogen, så kan det være rigtig svært at tale om det, både når vi selv mister, eller som pårørende til et menneske i sorg. Måske derfor er kunst og kultur i øjeblikket ret optaget af at sætte ord og billeder på sorgen. Det sker i film som All of Us Strangers, Kristel Wienblads digtsamling Deep Purple, podcast, som jeg plejede at tro på for evigt, osv. osv. Vi undersøger sorgens væsen i selskab med en forfatter og en sorgekspert. Vi har sat gang i anden time af kulturen, og her er det Chris Pedersen og Karen Sikker.
Lige nu der er Rådhuspladsen i København fyldt med musik og glade mennesker. De fejrer nemlig den her årlige Pride Festival. Men det er ikke alle de artister, der oprindeligt var booket til festen, som kommer og spiller her i løbet af ugen og på lørdag. For sidste uge der postede Pride et indlæg, hvor de skrev, at deres artister var blevet udsat for en smedekampagne og var blevet beskyldt for at optræde til et arrangement sponsoreret af blodpenge. Tidligere år der meldte Pride ud, at organisationen stod i solidaritet med det palæstinensiske folk, og at deres sponsorer skulle give et tilstrækkeligt svar i forhold til investeringer i Israel. Og det fik altså hurtigt nogle af Pridens største sponsorer, og det var Novo Nordisk, Mærsk, Google og Dansk Industri, de trak sig. De mente, at Biden var blevet for politiseret og ikke længere et inkluderende fællesskab, som de havde lyst til at sponsorere. Den daværende forperson, Lars Henriksen, han trak sig også, og efter shitstormen, så har Priden taget en anden tone, hvor de konsekvent forsikrer sponsorer om, at de altså ikke vil blive bedt om at tage stilling til konflikten i Mellemøsten.
Nå, men det betyder jo ikke, at freden er indtrådt, fordi tidligere på ugen var der en af artisterne, en svensk queer-musiker, der hedder Nao Marley, som droppede ud af årets program, og det gjorde de, fordi de var blevet kontaktet på Instagram, og de følte sig ikke trygge ved at optræde, fordi det kunne få nogen til at associere dem med Israel. Tidligere talte vi med en af de aktivister, der har været aktiv på Instagram i sin kritik af Priden. Han hedder Alex Broom og er queer-kunstner og selv tidligere optrædende i Priden som artist og opfordrer nu andre til at boykotte årets Pride. Og omvendt så har Priden på hjemmesiden skrevet, at anklagerne mod artister og aktivister er særlig farlige, da de kan føre til trusler og chikane. Så derfor spurgte vi først Alex Blum om enigheden i det her udsagn.
Vi er en gruppe queer-aktivister. Ja, vi er også artister, der selv har lagt frivillige timer i eller optrådt for Copenhagen Pride. Det har jeg gjort så sent som sidste år. Og Priden er en politisk organisation, som har et ansvar over for et miljø, blandt andet i kraft af deres værdisæt og etikpolitik, som de har lagt offentligt ud. Så vi prøver at holde dem op på deres etikpolitik. Vi prøver at holde dem ansvarlige for deres praksis med kommercielle partnere. Det er ikke chikane. Det er en aktiv stillingtagen til Pridens organisatoriske praksis.
Har det jo allerede haft konsekvenser. Den svenske queer-musiker Nao Marley er simpelthen droppet ud af programmet. Det gjorde de, fordi de efter at være blevet kontaktet via Instagram, ikke vil føle sig tryg ved at optræde, fordi det kan få nogen til at associere dem med Israel. Altså, kan du ikke se noget problematisk i det?
Jo, men omvendt, så hvis man ikke føler sig tryg ved at blive associeret med Israel, så er det jo netop, fordi man lægger afstand til Israel. Så er det jo netop, fordi man siger, hov, jeg er blevet opmærksom på, at den betaling, jeg er blevet tilbudt, er en betaling, der er delvist finansieret af et selskab, såsom Nordea, som er investeret i ulovlige bosættelser i Palæstina. Og så har man måske taget stilling til, at Pride ikke nødvendigt eller tilstrækkeligt har taget afstand til den pinkwashing, og derfor valgt at trække sit mandat. Vi ved også, at der er flere kunstnere, der har valgt at sige, det her det har vi ikke været tilstrækkeligt opmærksom på, derfor donerer vi vores penge til et humanitært forhold i Gaza, eller vi vælger at bruge vores taletid på scenen til at konkret handle i solidaritet med det palæstinensiske folk.
Men
så det er jo op.
Ja. Nu nævner du, når det er flere gange, altså ja. der er jo rigtig mange eksempler på det her. Da Volvo i 2011 udtalte sig om deres tilstedeværelse i Gaza, så forklarede de, at det er en privat virksomhed, hvis biler og maskiner bliver solgt i 190 lande, blandt andet til udlejningsvirksomheder. Biler og maskiner skifter ejer flere gange på tværs af landegrænser og konfliktzoner. En sponsor som 7-Eleven har fået kritik for, at kæden i Israel havde delt kaffe ud til israelske soldater. Men butikkerne i Norden er ejet af norske Reitan, som ikke har noget at gøre med de israelske ejere. Og det er jo en kæde, der har skiftet i øvrigt ejerkreds i Israel og hedder nu 7-Express. Altså det viser vel, hvor ekstremt kompliceret det kan være for en organisation at have det her fulde overblik over økonomiske transaktioner og indviklinger og udviklinger. Kan en organisation, hovedsageligt drevet af frivillige, have det overblik?
Det kan en organisation selvfølgelig ikke, og jeg tror, at vi skal tage bestik af den kritik, der er af Copenhagen Pride, foregår jo også, fordi vores regering fejler, og fordi vores regering ikke har handlet i solidaritet med det palæstinensiske folk, der har taget afstand til det her sandsynlige folkedrab. Og fordi vores regering har fejlet, ikke levet op til deres ansvar under folkeretten, så må vi hver især presse de organisationer og miljøer, vi er en del af, til at stå op for
palæstinensiske folk. Men hvorfor er det så Pride, der skal gøre det?
Altså, er det ikke... Jeg er medlem af Pride'en. Pride'en repræsenterer mig som en del af queer-miljøet, så derfor så er jeg gået til Pride'en, fordi den også af og til har været min midlertidige arbejdsplads. Men Pride'en er jo også en menneskerettighedsorganisation. Det er en menneskerettighedsorganisation, der på deres hjemmeside skriver, at de er funderet i intersektionel feminisme, og at deres arbejde fokuserer på menneskerettigheds- og ligestillingsspørgsmål i den bredeste forstand. Så derfor så har jeg et behov for, over for min repræsentant, eller hvad kan man sige, mit community, at sige, hov, hvis det er, I mener, I arbejder for menneskerettighedsspørgsmål i bred forstand, så kan jeg ikke se, hvorfor I ikke handler tydeligere i solidaritet med det palæstinensiske folk.
Men hvorfor er det så konflikten i Gaza? Jeg kan jo nævne talrige virksomheder, for eksempel, som har sådan et børnearbejde, eller Nike, der for år tilbage blev beskyldt for at have forkerte produktioner i Kina. Der er jo så mange spørgsmål omkring menneskerettigheder forskellige steder i verden. Der er krig forskellige steder i verden. Hvorfor er det lige Gaza? Og hvem skal bestemme, hvilket snit en organisation som Copenhagen Pride skal ligge fra år til år? Bare de seneste år har vi haft Black Lives Matters. Vi har for 900 dage siden snart havde invasionen i Ukraine. Altså, er det ikke at gøre sagen meget, meget stor og nærmest umulig for en organisation som Copenhagen Pride at navigere i? Hvis alle individer kommer med hver deres sag, som har med menneskerettighed at gøre?
Altså, du får mig ikke til at sige, at kampen mod børnearbejde ikke er vigtigt, og du får mig heller ikke til at sige, at kampen for Ukraines territorielle selvstændighed ikke er vigtig. Jeg synes, det er svært at holde de her op mod hinanden og sige, fordi det ene, så ikke det andet. En af årsagerne til, at Gaza påvirker mig og mange af mine venner så meget, er, at der er et stort dansk-palæstinensisk queer-miljø i Danmark, som har familie og venner, der er ofre for Israels etniske udrensning, og som måske endda har mistet familie og venner i det her sandsynlige folkedrab. En af Pride'ens vigtigste sådan kulturelle arv er jo det her med, at vi kæmper for Pride for alle. Altså, der kan ikke være Pride for nogen af os uden befrielse for os alle. Og derfor så var jeg stolt, da Copenhagen Pride tilbage i 2022 lagde afstand til Ruslands besættelse af Ukraine og i øvrigt støttede aktivt op om Kyiv Pride, fordi vi er forbundet med queers i Kyiv, ligesådan som vi er forbundet med queers i Ramallah eller i Gaza. Så du får mig ikke til at sige, at den ene sag er vigtigere end den anden, men den her sag lige nu handler om vores regerings massive svigt af det palæstinensiske folk. Hvorfor vi i aktivistmiljøer bliver nødt til at gå til vores forskellige organisationer og simpelthen bede dem om at løfte det arbejde, som vores regering ikke gør godt nok, ved blandt andet at sige nej til kommercielle partnerskaber med virksomheder, der har investeringer i ulovlige bosættelser.
Men jeg tænker på, om ikke der er en risiko ved det, fordi vi er jo stadig i en tid, hvor LGBTQ+ rettigheder mange steder er under pres, også bliver hæftigt debatteret i vestlige lande, og hvor Copenhagen Pride altså får kritik fra flere sider, både fra den ene og den anden side. Kunne der være en risiko for, at den her sag bliver forplumret i store politiske hensyn?
Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi husker historien om, hvad Pride er. Den første Pride overhovedet var et opgør mod politiundertrykkelse, Stonewall Riots, tilbage i 1969. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske, hvem var det, der gik forrest i den mere sådan aktive kamp for LGBTQ-rettigheder. Det var racialiserede transkvinder, det var sexarbejdere, det var crossdresser, fordi de simpelthen sagde nej til politisk undertrykkelse. Og da politiet forsøgte at rydde den her bar, Stonewall Inn, som har givet navn til Stonewall Riots, og arrestere de her transkvinder og sexarbejdere, var der ligesom en folkelig opstand mod politivold og undertrykkelse. Det er nok det, man vil kalde på arabisk intifada, altså en opstand mod undertrykkelse. Og det er jo en arv, vi skal løfte også i Danmark. Jeg er godt med på, at vi måske ikke har haft store optøjer mellem politi og queer-miljøer, men vi har alligevel haft nogen, blandt andet mellem Bøssernes Befrielsesfront og politiet, dengang vi havde et forbud mod, at homoseksuelle må danse sammen i Danmark. Så det vi siger er egentlig, at Pride'en har altid været politisk, Pride'en har altid været en intifada, det har altid handlet om at sige nej til politivold, undertrykkelse, fascisme. Og hvis man bliver ved med at holde en Pride, som hellere vil være et eventfirma, hvor slogans såsom love is love, eller kiss whoever you want, er sådan den bærende dagsorden, så tror jeg, man misser alle de specifikke steder, hvor undertrykkelsen foregår den dag i dag.
Og det var altså koreograf og aktivist Alex Blum, og Pride'en, den er i gang lige nu, og så slutter den med det store optog og fest på lørdag.
Rumskibsbesætningen mod en alien, der er ligesom sådan en parasit, formerer sig ved at bo i besætningens kroppe. Rigtig, så bare ulækkert. Nå, det er nogenlunde plottet til den klassiske science fiction horrorfilm Alien fra 1979, instrueret af Ridley Scott. Uhyggeligt? Ja, det var det da. Ikonisk? Åh jo, det må man roligt sige. En ny, så den 9. i rækken Alien-film kommer i biograferne i morgen, instrueret af Fede Alvarez, og uhyggeligt skal det jo være.
Jung!
Stop playing around, man. Just get up.
I'm not playing around. There's something in the water.
What do you mean there's something in the water?
I don't know. There's just something in the fucking water.
Der er noget i det der fucking vand, og jeg ved desværre ikke, hvad det er endnu, men det ved Jakob Hensley, som er forfatter, radiovært og filmnørd. Og tidligere i dag, der havde jeg besøg af ham her i studiet, og vi talte om, hvad der gjorde den her film så mega skelsættende dengang, og hvorvidt tiden er løbet fra genren, men især dermed, når franchiseformen den kan spænde ben for kreativiteten.
Alien-universet er en form for lemliggørelse af det ultimative dræbervæsen, som er alien-væsenet, det der bliver kaldt i universet for en xenomorph. Det bliver beskrevet som the perfect organism, som bare er skabt med et formål, og det er at forplante sig og dræbe. Det er lavet af en kunstner, som man kalder for H.R. Giger, som lavede det her design visuelt, som så i dag kendetegner bare sådan en eller anden form for, jeg vil næsten kalde det sådan en urkraftreaktion på, når man ser noget, der er så uhyggeligt og bare ikke vil der godt.
Den er virkelig vemmelig,
ja. Ja.
Men den her film, det er nummer 9 i rækken. Hvor meget af den originale Alien-film er tilbage i den?
Heldigvis så kan jeg meddele, at der er en del af det, der er tilbage. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde sgu lidt, mistet gejsten for det her univers. Især fordi, at universets fader, når det kommer til den oprindelige instruktør Ridley Scott, han vendte jo tilbage til franchisen i 12 og 17 for at lave to nye Alien-film, og det var sådan, nu skulle han starte noget nyt. Det var ham, der var tilbage. Det skulle få en hård R-rating, det vil sige, at man må se masser af blod, og også ikke nødvendigvis, at det kendetegner Alien-filmen, men der må også være kønsdele med for den sags skyld, og der må være bandeord, og jeg tænkte, nu er vi tilbage i fars trygge hænder. Og de var ikke særlig gode, de film. Så nu er det jo givet videre til en instruktør, der er ny til franchisen, der hedder Fede Alvarez. Og han har lavet nogle film, som jeg okay godt kan lide, men heldigvis, Chris, så kan jeg fortælle dig, at den er rigtig blodig, når den skal være, men mest af alt, så handler den bare om det, som vi elskede den første Alien-film for, og til dels også toeren med, et par mennesker, et fortal af mennesker, der er fanget på en rumstation, og der er de her dræbermonstre løs.
Hvad har det her univers, alien-universet, betydet for sci-fi, horror-genren generelt?
Man kan ikke overdrive, hvor meget det her det har betydet. Altså, den helt korte elevator pitch, det er jo bare Jaws in Space. Det var dødenskab, men sat i rummet. Ikke? Det var det, der ligesom var Hollywoods grønnen, at det var det film, man blev solgt som i sin tid. Men for at gå helt tilbage, det er en manusforfatter, der hedder Dan O'Bannon, der skriver et lidt gøjlet, nogen vil sige lidt dårligt manuskript. Det er svært at få fingrene i det her. Og så er der nogen, der får ideen om, fordi Star Wars hitter, ikke? Vi er tilbage i 1977 på det her tidspunkt. Hvad nu, hvis vi kan få en succes på der er lignende Star Wars, men gerne som monsterfilm. Og så finder man altså det her manuskript og pusser det af, og Ridley Scott kommer ind og laver en film, der... Altså, jeg synes ikke, det er at overdrive, når man siger, at det ændrer filmhistorien, det ændrer gysergenren, og det ændrer science fiction-genren. Lige pludselig så står vi med det, der bliver i dag kaldt for en af verdens vigtigste og bedste film, altså den første Alien fra 79. Efterfølgeren er også fremragende, men det er måske en snak til en anden tid. Og det kan ikke... Altså, du kan ikke underkende, hvor meget det her har betydet for monsterdesign. Hele ideen om, at der er, og det er derfor, at de andre film ikke har været lige så effektive, hvis du spørger mig, når man laver et computeranimeret monster, så tager det altså noget af uhyggen. Det her med, at der er en stor person i en gummidragt, hvor at alting bare sådan drypper med sådan noget, jeg ved ikke, om det er lidt ulækkert at sige, men der er nærmest en lidt sekretlignende væske over det. Det hele er så klæbrigt og indhyllet i slim. Det har bare sådan en taktil fornemmelse, som virkelig har gået ind og rykket ved de mest primitive aspekter af frygt i vores hjerne, ikke?
Altså, jeg sad lige og genså en af scenerne, før jeg skulle tale med dig i dag, og det er nemlig der, altså, den der første Alien-film, den er jo kendetegnet ved sådan enormt langtrukne scener, og den jeg så her, den var cirka 2,5 minutter. Det er en mand, der går rundt nede i sådan altså, et værkstedsrum, en kælder på det her rumskib, der er netop slimen, der er sådan uhyggelig stemningsmættet musik, som hele tiden fortæller mig, at nu skal der noget. Så sidder der en lille kat, som dukker op en gang imellem og bare sidder og kigger sådan lidt skeptisk, måske også bange.
Yeah.
Men katten jagter i hvert fald, hvad der sker inde i rummet.
Yeah.
Og man er hele tiden bange. Altså selv da jeg bare stod på skærmen her, så var jeg hele tiden bange, fordi lyden og billedet gør det hele, og så pludselig dukker det der altså monsteret op, men bare lynhurtigt.
Bare du beskriver det, der er, jeg er jo ikke særlig stor fan af gyser jumpscare, det vil sige, når man bare giver ens publikum et chok, men to af de bedste filmjumpscares er i den første Alien, og når man ser det, hvis lyden var fjernet, ville det virke fjollet, fordi det virker som en mand i en gummidragt, der rækker hænderne ud efter en af vores hovedpersoner, ikke? Men når du ser det i konteksten og hele den der stemningsopbyggende, ja, vibe, som Ridley Scott formår at skabe, især i den første, det er sådan en krybende fornemmelse af paranoia og at dine dage er talte. Og så er der jo det her meme, som det er så fint, når du beskriver katten, ikke? Det her meme, og jeg ved ikke, om vi må spoile en film, der er efterhånden 45 år gammel. men den første Alien-film går ud på en klog kvinde, og resten af besætningen lytter ikke til den kloge kvinde, og den eneste, der overlever, det er den kloge kvinde og hendes kat. Og det er en perfekt film, hvis du spørger mig.
Og det var også Sigourney Weaver, som spillede hovedrollen i Alien her. Altså, som jeg netop bliver en ikonisk figur. En af de ting, som jeg var bange for med nieren her, det er jo også, at da jeg sad og så traileren, det var nogle meget unge mennesker. Jeg blev lidt nervøs for, om det var bare sådan en ungdoms-horrorfilm, som man kender dem. Altså, hvad er det for en... Altså, generationsskiftet, hvordan går det?
Ja, det er sjovt, fordi at jeg var... Og det siger også noget om, at jeg er blevet 40, ikke? Fordi jeg tænkte også, hvem er de her unge mennesker? Jeg var inde og tjekke, og de er kun i gåsøjne 10 år yngre end mig, så de er omkring de 30 alt sammen. Så det er jo ikke en teenagefilm på den måde, men jeg kan godt forstå din bekymring, men heldigvis, så er det et... Altså, det er en pakke af blomstrende talenter alle. Jeg tror, de er 5 unge mennesker, der bor på den her rumstation. Og de er alle sammen dygtige skuespillere, men Fatty Alvarez er ikke så interesseret i at give dem, og det er måske det, der er det lidt ærgerlige i forhold til den her nye Alien-film, Alien Romulus, hvis man savner sammenligner den med originalen, og det er, Ridley Scott forstod virkelig at give sine truckers in space, som de blev kaldt i den første, for personlighed.
Altså, der var simpelthen noget manus at arbejde med, noget personlighed, nogle karakterer, som de kunne arbejde med,
skuespillerne. Der er nogle fremragende scener hen over et morgenmadsbord i den originale Alien, hvor de sidder og snakker, og det virker som en fuldstændig næsten dokumentarisk oplevelse, den første halvdel af den film.
Okay, get dressed, huh? Parker.
Det er den her film slet ikke interesseret i. Den er interesseret i at myrde dem til højre og venstre, og på meget blodige måder. Og som gyserfan er jeg jo svært begejstret for det, men du når heller ikke rigtig at få en tilknytning til de her figurer.
Men lad os lige prøve at vende tilbage til 1977. Den første Star Wars-film, den udkommer der, og Alien 1'eren kommer så i i 79. Hvad er det, de her to film, de gør ved genren? Hvad for et aftryk er det, de sætter?
Altså, en af mine yndlingsinstruktører, Walter Hill, som er sådan en stor New Hollywood manusforfatter-instruktør, han har lavet The Warriors og alle mulige andre, nogen vil kalde dem kultklassikere i dag. Han sagde bare, at Star Wars var... For det første var Star Wars med til at definere det vi i dag kalder for en Hollywood-blockbuster. Star Wars og Jaws...
Hvad betyder det?
Det vil sige, at lige pludselig så går man fra at have Hollywood-film, som er en D8... Okay, det er bare for, at det ikke skal blive for højpandet, det her. Men New Hollywood-bølgen er jo med til at gøre Hollywood-film mere deprimerende, mere at tale til arbejderklassen og lidt mere sortsynet. Og så lige pludselig kommer Hollywood-blockbusterne, som er Jaws, det er Steven Spielberg, det er George Lucas med Star Wars, og gør Hollywood-blockbusteren til en event, sådan en sommerbegivenhed, hvor man går ind og føler sig empowered. Det er en opløftende eventyrshistorie, ikke? Og der var Star Wars og Alien altså altafgørende i forhold til at rykke science fiction, som i mange, mange år havde været en... Og det her, det gør lidt ondt for mig at sige.
Lidt skrællet genre.
Ja, lige præcis. Det er noget, der havde siddet på bagsædet, og nu kom det op på førersædet. Ja. Ikke? Lige pludselig blev det noget, der dikterede dagsordenen, snarere end noget, der havde været lidt sådan en genre, som folk havde rynket på næsen af.
Men jo også en genre, som måske var defineret via tv-serier. Altså, og hvor kostymerne var sådan lidt skrællet, ja. Og man godt kunne se, at de var altså ikke rigtigt ude i rummet. Hvis der var en robot, så var den bygget af noget papmaché, der var kommet noget stagnol udenpå, og så pludselig har man noget rigtigt, altså noget rigtigt scenografi, noget rigtigt kostymdesign, altså et ordentligt, nærmest altså jo et troværdigt rum at fantasere indenfor.
Jo, jamen det var et nybrud i forhold til det, man jo snakker så meget om i dag, og hvor meget vi savner det, de praktiske effekter. Ikke? Lige pludselig var det var ikke bare en papkasse med fire hjul, der kørte rundt med, som du siger, sølvpapir ovenpå. Det var altså et rigtigt menneske, der gik rundt i en robotdragt, eller mennesker, der styrede robotter. Ikke? Og det føltes lige pludselig som om, Star Wars føltes, og Alien for den sags skyld, føltes for mig lige pludselig som om, at hvis du drejede kameraet, så kunne du ikke se enden af scenografien. Det føltes som et rigtigt univers, men det kunne du altså i de der gamle 60'er-serier.
Det er en sjov ting.
Men jeg håber, det giver mening, når man...
Ja. Jamen, det vil jeg tage med mig, der med. Det er et fuldendt univers. Det er ikke bare noget, der foregår på at tage endimensionelt op på en scene. Altså, hvilken af de her to film har så haft størst betydning for filmhistorien?
Ej, men der er ikke nogen tvivl om... Der er sikkert nogle purister derude, der vil blive rasende, men der er ikke nogen tvivl om, at Star Wars, hvis det er de to, vi snakker om, har haft den største betydning i forhold til at sætte en dagsorden. Det er jo selvfølgelig også den, der er nok mest kendt, og den, der har indtjent mest. Men igen... Jeg synes, at når det kommer til at definere science fiction film i slut 70'erne og start 80'erne, så er det de to, der er absolut vigtigst. I det hele taget, Ridley Scott, der jo laver Alien og så Blade Runner back to back, ikke? Som er to af de vigtigste science fiction film nogensinde. Det er heller ikke at underkende. Og han har jo produceret den her og er rigtig begejstret for den nyeste Alien film. Det eneste, han har sagt, som er negativt til pressen, og jeg er faktisk enig med ham, det er, at den er 20 minutter for lang. Den bliver lidt lang, den her. Det er som om, at de ikke kan dyse for at lave et fjerde akt. De skal lige komme med et ekstra svirp med halen til sidst, og det havde jeg simpelthen ikke behøvet.
Ej, jeg glæder mig helt vildt til at se den.
Nå, det er godt. Den er virkelig pæn og blodig. Ja. Jeg håber, du vil kunne lide den.
Men jeg kan heller ikke med mig tænke det her med sådan, altså, de begge to jo så film, Star Wars og Alien, film, der går ned, den så altså, på en eller anden måde definerer hele den her franchise-kultur på godt og på en. Star Wars, det bliver til madkasser, det bliver til Lego, det bliver til, altså, you name it, og der kan være et Star Wars-aftryk på det, og skolebørnene kan gå i skole med, første skoledag med en lille skolerygsæk, et panelhus og sådan noget. Alien bliver aldrig lige så stor som franchise.
Nej.
Hvorfor?
Nej, men du kan ikke sælge det på samme måde. Jeg blev faktisk spurgt noget lignende, da jeg var inde og slog et slag for, at den nyeste Dune-film, den der kom tidligere på året, Dune Part 2, er en af de bedste science-fiction-film, der nogensinde er lavet i nyere tid. Men der var vi lidt inde på noget af det samme, det der med, kommer det til at tage pladsen for Star Wars? Og det kan en serie, en franchise som Dune ikke. Det kan Alien heller ikke for Star Wars. Du kan ikke markedsføre Alien til en 9-årig, som du kan... Eller jo, det kan du godt, hvis du vil traumatisere dem. Men Star Wars er noget, som kan være en hel families udflugt. Ikke? Det er noget med, at du går ind, og så spiser du Happy Meal bagefter, og du har, som du siger, madpakkekassen, og jeg ved ikke hvad, med Star Wars printet på. Alien er det eget mig jo for livet.
Sådan sagde Jacob Hensley, som er forfatter, radiovært og altså helt åbenlyst filmnørd. Og Alien Romulus, den har premiere i morgen i landets biografer.
Når man mister en af sine forældre, så kan det godt føles som at miste noget af sig selv. Det ved jeg. Det ved du også, Chris.
Ja.
Og i sin debutroman Til alle dem, der vil forlade mig, tager forfatter Gustav Valdemar Strange livtag med tabet af sin far. Bogen er den seneste i en lang række af kulturprodukter, der handler om, om sorg. Og sådan de næste 20 minutters tid, eller om 20 minutters tid, der skal vi undersøge, hvad det er ved vores tid, der gør os måske særligt optaget af sorgen. Men først skal vi dykke ned i sorgens væsen med Gustav Valdemar Strange. Jeg læser lige lidt fra hans bog, der udkommer i dag på forlaget Gyldendal. Far døde, mens jeg stod i lufthavnen i Frankfurt og ventede på mit fly. Jeg vidste ikke, at han ville dø, mens jeg stod og ventede. At jeg skulle tænke på den sidste udånding som en forestilling, man kan komme for sent til. Ingen havde fortalt mig noget. Ikke før jeg stod i køkkenet med min taske. Han er død, sagde mor og førte mig ind i stuen.
Ja. Kasper Dyrholm, han har talt med forfatter Gustav Valdemar Strange, som først beskriver det øjeblik, ja, hvor han ser sin døde far for første gang.
Han ligger i sådan en hospitalsseng, sådan en metalseng, midt i stuen. Han er allerede ligesom klædt på i sådan et sæt tøj, som han ligesom skal ned i kisten i. Jeg tror, der har været en sygeplejerske og hjælpe min mor med at klæde ham på. Så han ligger sådan på en måde meget fin i midten af stuen. Og så er han jo... Altså, han er sådan lidt mærkelig farve i huden, og er jo kold. Det er chokerende, ikke? Altså, at en krop kan være kold. Det havde jeg ikke oplevet før. Mm. Det er det, jeg husker mest fra den der seance, hvor jeg sidder derinde. Jeg tror, jeg rører både ved hans pande og hans hænder, og sidder og holder ham i hånden derinde, og jo bare mærker, at den er bare iskold.
I bogen, der skriver du, jeg tror, jeg havde forventet, at sorgen ville virke forløsende, at den ville slå mig ud og fylde mig med noget. Et lysende mørke, smukke og stærke følelser. Hvad føler du så, da din far dør?
Altså lige umiddelbart, da jeg ser ham første gang der bryder jeg jo sammen i gråd, ligesom jeg tænker, at de fleste mennesker vil gøre, også bare i kraft af det der chok. Og jeg er også ked af det de følgende dage. Men jeg har sådan en følelse af, altså da der går en uge og går to uger, så har jeg sådan en følelse af slet ikke at være i kontakt med det, der er sket. Og ligesom egentlig bare føle mig i stand til at leve på en måde, jeg gjorde, før han døde. Altså, at der ikke er nogen, der mangler en eller anden reaktion. Mm. Som jo er både sådan en... Altså, det kan man føle med sig selv, at der er et eller andet mærkeligt ved det, men det handler også om det der med, at der er alle mulige forestillinger. Jeg tror i hvert fald, jeg havde jo netop alle mulige forestillinger omkring, hvad der sker, når nogen omkring en dør, og hvilken reaktion man vil få. Fordi man ser det hele tiden hos andre, men også bare sådan præsenteret i kulturen på en eller anden måde.
Hvad er det for nogle forventninger, du møder til din sorg?
Jeg ved ikke, om jeg bliver mødt direkte af forventninger. Jeg tror mere, det er ligesom nogle internaliserede forventninger, jeg har. Fordi at jeg kigger på andre og tænker, hvordan vil jeg selv aflæse nogen, der ikke... der for eksempel grinte og opførte sig sådan meget... upåvirket i perioden efter, at de har mistet nogen. Jeg tror mere, det handlede om det, og så tror jeg, det handlede om det her med at føle, at der også er sådan et særligt sprog knyttet til døden, og det her med, at andre mennesker vil jo gerne vise respekt og gerne vise omsorg, og det er jo som udgangspunkt virkelig dejligt og rart. Men der kan blive noget enormt sådan, reducerende over den måde at tale om det på. Mm. Jeg tror også, jeg beskriver i bogen det her med, at jeg føler nærmest, der er sådan et script for, hvad jeg skal sige. Og jeg kan jo ikke bare... Altså, det er jo sådan noget uforståeligt, der sker, som man så på en måde skal sprogliggøre, og det skal ligesom have en logik. Så jeg føler mig også tvunget til ligesom at gøre det til sådan en lidt opbyggelig ting. Altså, jeg skulle ligesom også sige... Nå, men altså, han havde også været syg i lang tid, og vi var også sådan forberedt på det, og han var jo også ældre end min mor, og der var alle mulige ting, hvor jeg ligesom skulle forsikre folk om, at jeg havde det godt trods alt. Og det tror jeg, jeg følte som en tvang, altså som noget, der ligesom sådan reducerer det virkelig abstrakte, som døden også er.
Men hvorfor tror du, vi har brug for at isolere døden af de her sådan, både sproglige og sådan set også følelsesmæssige klichéer?
Jeg synes i virkeligheden, at jeg har skrevet en bog om lige præcis, hvad det var for en sorgfølelse, jeg havde. Fordi den er, tror jeg, umulig ligesom, at sprogliggøre. Og det er ligesom det, der er problemet, når vi lever igennem sprog med hinanden. Så jeg tror også, at det der er det, altså ubehaget opstår ved, at sproget ligesom også er noget, der skal glat ud, og ligesom, vi skal ligesom videre i samtalen på en måde. Vi skal ligesom have talt om, at der er en, der er død, og så skal det sådan rundes af på en eller anden måde, så vi også kan bevæge os videre til det næste. Og der er et eller andet med at indgå i det rollespil, eller hvad man skal sige, der i hvert fald for mig virkede mega ubehageligt, og som jeg sådan havde brug for at reagere på. På den måde, jeg så kan, som jo så paradoksalt nok også er gennem sproget.
Noget, der også går igen i din bog, det er også det her med skammen. Hvad er det for en skam, du oplever i forbindelse med din første?
Jeg tror, der er mange former for skam, tror jeg. I forhold til det, jeg tror, man har et forhold til sine forældre. Og det er jo unikt på den måde, man har kun to forældre, og dem har man et unikt forhold til, og man tænker måske ikke sådan nødvendigvis så meget over, hvordan det forhold er. Det er der bare på en måde. Og når nogen så ligesom skal dø, eller hvis man ved, at nogen snart skal dø, så begynder man at tænke over, hvordan er vores forhold, og hvordan ligner det andres, og hvad er for eksempel forventningen til, at man som søn og far skal ligesom have afsluttet. Altså, der er sådan et pres for, fordi jeg vidste, at han skulle dø, så var der et pres for at afslutte vores forhold. Og der kunne jeg jo mærke, at der var simpelthen så meget uforløst i det, at det var en umulig opgave at skulle sådan tale om alt det der, jeg måske havde længtes efter at tale om med ham hele mit liv. Og jeg tror også, at han mærkede, at det ved jeg faktisk ikke, om han gjorde, men jeg tror, han mærkede, at der var noget uforløst. Og der var ligesom noget pinagtigt over så ikke at være i stand til at nærme sig hinanden i den der periode, hvor man godt ved, at det er nu eller aldrig. Det var ligesom en type skam på en eller anden måde, ikke? Og så var der hele det her med, for eksempel det her med, at jeg ikke var til stede, da min far døde. Det var noget, jeg ligesom var ret skamfuld over lige i perioden efter. Fordi at jeg følte ligesom, at det var et tegn på, at jeg ikke holdt nok af ham til ligesom at tage... Hvorfor tog jeg ikke hjem noget før? Det var virkelig svært at snakke om, fordi... Der er mange.
Hvad sætter det gang i lige nu?
Jamen, det sætter bare gang i sådan en uoverskueligheds fornemmelse af ligesom hvor mange forskelligrettede følelser der også var lige i den der periode, hvor han var syg, og hvor jeg ligesom skulle beslutte, om jeg skulle, hvor meget skulle jeg være hjemme, og skulle jeg tage på ferie, og hvornår var han syg nok til, at jeg skulle tage hjem, fordi der var også noget med, at jeg faktisk ikke kunne holde ud og være der. Når nu vi ikke var tættere, end vi var, så var det meget smertefuldt at være der, fordi der var vi ligesom hele tiden i den der pinagtige situation, hvor vi ikke, fordi han havde heller ikke, tror jeg, sådan til fulde erkendt, at han egentlig skulle dø. Det havde han måske for sig selv, men han kunne i hvert fald ikke tale om det med mig. Så der var noget meget pinagtigt ved at være der.
Fordi du også manifesterede, at han skulle dø ved at være der.
Ja, det gjorde jeg for. Altså, det var det her med, at han ikke kunne forstå, hvorfor vi var der så meget i den der periode, hvor han var syg. Og så skulle jeg hele tiden ligesom sådan bevæge mig lidt rundt om ham. Og ligesom sådan, og jeg prøvede jo ligesom at også bare nærme mig det der med at kunne tale om, at han skulle dø. Men det er som om, vi nåede det måske glemt. jeg fik en fornemmelse af, at han ligesom godt vidste, at det var det, der skulle ske. Men jeg fornemmede også, at det var umuligt for os ligesom at have nogle af de der samtaler, som jo bare er, jeg taler bare om nærværende samtaler, hvor man taler om følelser og om, hvordan man har det. Fordi sådan nogle samtaler havde jeg ikke med min far. Så det var bare et kæmpe pres for mig at føle, at jeg skulle have det. Fordi det er ligesom en kliché, eller i hvert fald en forestilling, når nogen ligger på deres sygeleje, så skal man ligesom have afsluttet, eller man skal ligesom sådan have samlet op på de løse tråde, der er i relationer.
Og det lykkedes ikke helt?
Nej, det kan man ikke sige.
Er bogen et forsøg på at gøre det?
Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, bogen er jo ikke... Eller jeg var bevidst om, mens jeg skrev bogen, at min far jo ikke er her til at høre, hvad det er, jeg skriver, eller ligesom læse, hvad det er, jeg skriver. Så det var jeg meget bevidst om. Så jeg tror ikke, bogen er skrevet til min far. Men den er et forsøg på ligesom at nærme mig nogle af grundene til, at vi måske ikke havde det forhold, jeg kunne have ønsket mig.
Du skriver et sted i bogen, jeg var sådan en, der bare ventede på, at nogen skulle give mig noget at sørge over. Det synes jeg er en ret vild sætning.
Mm.
Den har jeg tænkt meget over. Hvad betyder det?
Når jeg husker tilbage på min egen barndom, så kan jeg godt huske en følelse af at længes rigtig meget efter min fars nærvær. Og jeg husker at være sådan, også vred på mine forældre, over det, fordi deres forhold var ligesom ikke altid lige godt. Så jeg har sådan en masse følelser fra dengang, som ikke fik udtryk dengang, men jo var der. Og så tror jeg, at så har jeg bare sådan et billede af, at man ligesom går rundt, fordi der var ikke ligesom noget, der var jo ikke noget galt. Min far var der bare ikke rigtigt. Og så ligesom gå rundt og vente lidt på, at et eller andet tragisk skal ske, fordi så er der et eller andet, man ligesom kan hægte de der følelser på.
Jeg tænker på, at din bog her, den hedder Til alle dem, der vil forlade mig. Det er også en sætning, der er i selve bogen. Har sorgen gjort dig bange for at blive forladt?
Nej, jeg tror, jeg var meget mere bange for at blive forladt, før min far døde. Det der med at skrive om det, og bare sådan forholde mig rigtig meget til det efterfølgende. Der er ligesom en erkendelse, tror jeg også, at den ligesom er til at læse frem af bogen, af at faren og jeg har ligesom det samme problem, at de ligesom begge to mangler mod til at sådan forbinde sig til andre mennesker på en autentisk måde, som jo er mega risikabel. Altså, det er den jo bare. Og det er der ligesom en refleksion over igennem bogen, som jeg så også selv har haft, ikke? Som er det her med, at det er faktisk muligt at gøre sig til et menneske, der ikke kan blive forladt. Det kræver bare, at man ikke...
Har nogle relationer.
Præcis. Mm. Det kræver. Og det er jo det er ikke, fordi min far ikke havde nogen relationer, men jeg tror, vi mindede om hinanden på nogle punkter der. Og jeg tror, jeg i lyset af min fars sidste tid og også hans død, reflekterede over hans liv og ligesom også bare indså, at der er nogle dele af det, jeg helst ikke har lyst til, også skal gælde for mig selv.
Mm.
Så det der med, den hedder Til alle dem, der vil forlade mig, det er jo ligesom også bare en dedikation, og det er ligesom en måde at sige på, I kan godt forlade mig. Altså,
du tør at have relationerne?
Det tror jeg, jeg er blevet bedre til det i hvert fald.
Mm.
Ja.
Den her bog, du har skrevet, er jo enormt personlig, selvom der selvfølgelig også er fiktive dele af den og elementer osv. osv. Nu skal vi stå her for eksempel og tale om noget så intimt som din fars død, fordi dine ord er blevet offentlige. Hvordan er det, at det intime bliver offentligt på den måde?
Det er jo mærkeligt, men det er lettere for mig at tale i sådan en situation her om de her ting, end det ville være at tale, hvis jeg ikke havde skrevet den bog. Og vi bare havde mødtes tilfældigt, og jeg skulle tale om mit liv og så videre, så ville det være virkelig svært for mig at tale om det. Og jeg tror også, at fordi netop det der med, at jeg tror, jeg er sådan et menneske, der er god til at præsentere for andre mennesker det, som lige passer ind, og det, som jeg tænker, at de måske efterspørger fra mig. Så for mig er der en lidt pervers nydelse ved, i skriften ligesom at få adgang til et mere usplittet, en mere sådan usplittet del af mig selv, og en mere helt udgave af mig selv, der har flere facetter på en eller anden måde. Jeg tror, der er flere sider af mig selv i den her bog, end hvad jeg normalt præsenterer for folk. Og det er der bare for mig et eller andet, det får jeg et eller andet ud af.
Men hvorfor tror du har brug for at gøre det?
Det tror jeg, fordi at når man går rundt i verden og er god til at blende ind og præsentere andre mennesker for det, man tænker, de har lyst til at møde, så kan man godt få en følelse af at være splittet i mange dele. Og det er også bare et vilkår, som alle mennesker lever med, at man ikke kan gå rundt og være alle dele af sig selv hele tiden på en gang. Men af en eller anden grund, så har jeg i hvert fald det der behov for at møde det der lidt større jeg, når jeg skriver. Og det møde, jeg så har der, det får jeg så også et eller andet tilfredsstillelse ud af, og ligesom at kaste ud i verden, og sige sådan, nu tvinger det mig måske også til at nærme mig det lidt mere i mit daglige liv, på en eller anden måde.
Jeg tænkte, at det kunne være fint at slutte interviewet med en oplæsning.
Ja.
Og umiddelbart har jeg fundet frem til side 173, og jeg kan lige række dig bogen om lidt.
Ja.
Men 173 er også sådan lidt en positiv note at slutte på. Hvad tænker du om at slutte på det?
Jamen, det er sjovt, fordi det var sådan en tekst, som jeg overvejede rigtig meget, om skulle være i bogen. Fordi den var der. Den var der, og så da jeg begyndte at redigere den, så stod den også så flagrede lidt som en lille idyl på en måde i den. Men jeg synes alligevel, den var vigtig, fordi jeg kunne godt lide det der med, at hvis man kunne koge bogen ned til noget, så var det måske den her tekst. Og jeg kan godt lide banaliteten i den. Jeg kan godt lide, at der også er et meget banalt udsagn i den, som alligevel er sandt for mig.
Vil du læse det op?
Ja. I nat, i en ny drøm, har jeg været ude at sejle. Jeg er kendret ude på havet i en storm, og er nu skyllet op på land. På stranden står far og venter. Han holder om mig og siger, at han elsker mig.
Og det fortalte altså forfatter Gustav Valdemar Strange til vores kollega Kasper Dyrholm. Og bogen Til alle dem, der vil forlade mig, den udkommer i dag.
Ja. Og nu har vi jo stadig og lyttet med, men spørgsmålet er, om man kan bruge andres sorg til at komme videre, hvis man selv har en. Og om det der med, at rigtig mange kulturprodukter, hvis man kan kalde det, tager fat på sorgen i den her tid. Dorte Refslund, du skal hjælpe os.
Tak.
Sorgforsker ved Aarhus Universitet. Ja. Hvordan, nu har du også lyttet med. Hvordan forholder Gustav Valdemar Strange sig til sin sorg?
Altså, jeg tænker, at når jeg lytter på interviewet og hører ham fortælle om bogen, så lyder det som om, at bogen på mange måder er et forsøg på at bearbejde ikke bare tabet af faren og oplevelsen af det, men også af de forventninger til egen sorgreaktion og den særlige adfærd, som Strange på en eller anden måde har, hvad kan man sige, tegnet for sig selv eller malet et billede af gennem sit liv for sig selv, at det er sådan her, vi gør, når vi mister, det er sådan her, vi ser ud, når vi er i sorg, og at bogen på en eller anden måde er en, hvad kan man sige, gennemspilning af sådan nogle forskellige scenarier. Altså, jeg har jo ikke læst den, så jeg forholder mig kun til, hvad jeg har hørt ham sige, ikke også?
Ja, ja. Men hvorfor gør vi det? Altså, det der med at tage livtag med sorgen?
Altså, man kan sige, at vi øver os, eller vi henter inspiration, vi henter kraft, vi henter ting, vi kan spejle os i. Altså, man kan sige, der er jo sådan nogle, der er jo altså sådan nogle peaks i, hvad der lige udkommer i tiden, hvis det er litteratur, vi taler om, eller hvad vi lige er optaget af, sådan kulturelt. Men det er jo ikke en ny ting, at kunst beskæftiger sig med livets store spørgsmål. Altså, det finder vi jo i den store dramatik, ikke også hos Shakespeare, hos Chekhov, hos de store forfattere og så videre og så videre. Altså, og man kan sige, at i øjeblikket, der er vi jo, der kan man måske sige, at vi er optaget sådan der sårbarhed i al almindelighed. Vi er optaget af, hvad der sker, når vi bliver sårbare. Vi er optaget af, hvad gør vi så? Vi er optaget af det der med at prøve at dele med hinanden, altså både med intime andre, men måske nok så meget i sådan det, man kunne kalde det hverdagslige, altså på sociale medier og via forskellige former for sådan kulturprodukter. Hvad vil det sige at være i den her situation? Altså ikke bare i forhold til sorg, men også i forhold til det at dele psykisk sårbarhed, for eksempel. Ja. Altså, så vi har, altså man kan sige, vi er optaget af i tiden det der med at hente inspiration til vores livsstrategier måske, eller prøve at opleve, hvordan har andre gjort, der er i den her situation? Altså for måske ikke fordi man står i en akut situation, men måske også at prøve at blive styrket i, at når jeg kommer i den her situation på et tidspunkt, så kan jeg faktisk godt det.
Ja, altså et af mine yndlingsværker, som hænger på SMK, det er Ejnar Nielsens, og i hans øjne så jeg døden, yeah. som er den her sådan, unge mand, som jeg altid har tænkt, han lignede fuldstændig yeah. en, som jeg kunne møde på en bar ude på Vesterbro, yeah. og så ville yeah. jeg tænke, han så chic ud. Yeah. Og så er han det her sortklædte tøj, sort midterskænding, yeah. altså sådan udgrundelige, triste, store yeah. øjne. Yeah. Billedet her, det er fra 1897. Yeah. Så der er alligevel et af, at døden har været tæt på en gang, ja. Men den føles som om måske, at den er kommet længere væk fra os.
Jamen, det er den
altså,
måske.
Hvad er der sket i afstanden mellem os og døden?
Altså, der er jo sket det for eksempel, at vi på mange måder har institutionaliseret døden, ikke også? Altså, vi har, man kan sige, livets afslutning, som måske i meget høj grad for 100 år siden foregik i hjemmet og i det nære miljø, det er jo sådan altså institutionaliseret nu. Vi dør på hospitaler, vi dør på hospice. Vi skal ikke håndtere den døde selv. Har vi mennesker, som er professionelle på forskellige måder til at tage sig af de mennesker, vi har, der er døende eller som er døde. Så man kan sige, at vi har ikke den der store vanthed med det mere. Vores erfaringer med døden stammer sådan mere fra populærkultur. Ikke også? At vi er optaget af for eksempel serier, hvor nogen dør, eller der er en enorm interesse for true crime, eller hvad det nu kan være. Altså vi er optaget af døden, men vi har den ikke så tæt inde på livet. Og det betyder jo også, at der er nogle håndteringspraksiser, som på en eller anden måde ikke er tæt på os længere. Altså for 100 år siden, der var der rigtig mange mennesker i et samfund, der vidste, hvordan man for eksempel gjorde en død krop i stand, eller hvad man så gjorde, at så gjorde man sådan og sådan, og så kom naboerne, og så lukkede man et rum og gjorde det køligt, og så sang man vedkommende ud. Altså der var sådan nogle praksiser, både for den fysiske håndtering af den døde krop, men også for dem, at man socialt og kulturelt gjorde, ikke også? Men dem, altså i meget stor udstrækning, så har vi jo skabt et samfund, hvor vi har professionaliseret mange ting. Og det giver jo også for mange mennesker en følelse af afstand eller sådan en rådvildhed.
Ja, jeg kan ikke, da jeg lyttede til interviewet med Gustav Valdemar Strange her, han nævner også det her med sproget, der, ja. De taler om det her med, at sproget er på en eller anden måde blevet, at det er klichéer, vi taler om døden med i øjeblikket. Jeg har selv mistet en del de sidste par år, der oplever jeg også det med, at det er svært ligesom at nå hen med tit egentlig også min nærmeste, men egentlig også kollegaer og de folk, jeg møder. Det er svært at nå ud over klichéerne i forhold til døden. Hvad er der sket med vores sprog?
Jamen, jeg ved ikke, om der så meget er sket noget med vores sprog. Jeg tror måske mere, at man kan sige, at det at miste nogen, altså jeg har jo selv mistet min mand gennem 30 år for nogle år siden, og jeg tror, at det, jeg selv oplevede meget, det var det der med, at det her, det findes der på mange måder slet ikke sprog for. Altså, sorg er en enorm kompleks følelse, ikke også? Som rummer utrolig mange forskellige ting, og man kan godt have den der fornemmelse af, at sproget bliver for plat, eller det bliver konkret på en kliché-agtig måde. Altså, det er jo ikke, fordi der pludselig er noget galt med sproget, fordi man mister nogen, men man kan måske have den der fornemmelse af, at det, der er vigtigt at udtrykke, eller det, jeg føler indeni, det kan jeg simpelthen ikke sige ved hjælp af de ord, jeg har til rådighed. Og det er måske også et af de steder, hvor kunsten kommer ind, ikke også? Altså,
ja, jeg skulle lige til at spørge dig, fordi det er måske det, kulturens bøger, film, teater, hvad ved jeg, kan hjælpe os med, når vi ikke kan finde ordene.
Men det tror jeg, altså fordi man kan sige, det sprog, der ligger i kunsten, altså uanset i virkeligheden, om det er det skrevne sprog, som er selvfølgelig er det Strange, som forfatter benytter sig af, eller om det er malerkunst, eller det er musik, så kan man sige, at sproget i en hverdagssammenhæng, og så sproget i en kunstsammenhæng, er måske forskellige sprog. Altså, hvor sproget kan være mere undersøgende, mindre konfrontativt, og samtidig måske både mere eller mindre direkte, mere poetisk, mere sådan undersøgende, eller hvad man skal sige, ikke? Fordi at litteratur jo også handler om at kommunikere følelser, snarere end hvad kan man sige, udelukkende hændelser. Og dermed så kan vi måske føle, at det bedre kan rumme den kompleksitet. Og hvis vi går væk fra altså, litteratur, men går over altså, til for eksempel musik eller malerkunst, eller hvad det nu kunne være, så er det klart, at der har man andre muligheder igen, fordi den måde, man beskriver følelser på der, jo er meget mere sådan suggestiv, og det er meget mere sådan op til den enkelte at aflæse, hvordan man, eller hvad kan man sige, selv skabe de billeder, der opstår, når man hører musikken, for eksempel, ikke?
Da min far døde, der havde jeg i hvert fald sådan en periode efter, at der fandtes to slags mennesker.
Ja.
Dem, der vidste, hvad det handlede om, og dem, der ikke gjorde.
Ja.
Så kort kunne det siges.
Ja. Det kan jeg godt genkende, men ved du hvad, så vil jeg gerne supplere det, fordi noget af det, jeg var lidt overrasket over, det var at finde ud af, dem, der vidste, det var ikke nødvendigvis dem, der selv havde mistet.
Nej,
vel?
Og det fører, nej, men det er nemlig rigtigt.
Ja.
Men, og i forlængelse af det, kan man bruge andres erfaringer eller historier om sorg til noget, når man selv står der?
Ja, det synes jeg, man kan. Altså, man kan ikke bruge alles, men vi har jo alle sammen andre mennesker, som vi resonerer med. Og det handler jo ikke nødvendigvis om vi har noget til fælles med dem eller ej. Det handler noget om de lige rammer os på et eller andet tidspunkt. Altså, om det, de kan eller tør eller stiller med på en eller anden måde, er noget, der resonerer med os.
Ja.
Altså, måske ikke så meget konkret, hvad de siger altid, men mere det, at vi føler, at der er en eller anden form for resonansrum mellem os og dem. Altså, jeg har selv for eksempel brugt Nick Cave utrolig meget, efter at jeg mistede min mand.
Ja.
Altså, både hans Red Hand Files, det der Q&A-format, han har online, og selvfølgelig også hans musik. Og det er både, tror jeg, en kombination af, at jeg godt kan lide den måde, han tænker om sorgen og døden og tabet på. Han mistede sin søn, eller sin første, en tvillingssøn i 2016, og en anden søn for et par år siden. Men det var nok så meget den der følelse af, at her er et rum, jeg på en eller anden måde kan være i. Altså, og det der med at se, jamen altså, jeg er faktisk mig selv, når jeg sørger. Altså, det kan godt være, at alting er ændret, men jeg er faktisk stadigvæk mig selv. Og det var faktisk en utrolig hjælp på en eller anden måde, og det synes jeg, han hjalp mig til.
Ja. Nu tabu, synes jeg, er sådan et enormt underligt ord, fordi det på den ene side, synes jeg, så hænger det sammen med døden og det at miste, fordi at tabu tit bliver brugt om ting, vi ikke taler om. Men alligevel er der også noget ved tabu, som om det er noget, vi skammer os over.
Ja.
Det er jo ikke, fordi vi går og skammer os over døden, men hvad er der med sorgen og den der ikke talende om det? Hvorfor er den et tabu?
Jeg tror, at det er. Jeg tror, at mange mennesker oplever, så mange jeg har talt med i forbindelse med min forskning for eksempel, oplever ikke så meget, at det er tabu at tale om deres egen sorg, selvom de oplever, at dem, de taler med, synes, det er længere tid siden vedkommende døde, end de selv synes. Altså, hvor længe kan vi snakke om det her? men jeg tror meget tit, så er tabuet, det er mere andres reaktion på en, eller det, at jeg på en eller anden måde tabuiserer over for mig selv, at jeg kan komme til stede i andres sorg. Altså, man er bange for at sige noget forkert, for eksempel, eller man er bange for selv at komme til at græde, hvis man skal sige noget til en, der har mistet nogen, eller altså, så der er en eller anden skamfuldhed, eller en eller anden angst for at tabe ansigt, eller sige noget vrøvl, eller altså, man har en fornemmelse af, at man skal sige det rigtige. Men i virkeligheden, så behøver man jo ikke at sige så meget. Man kan jo egentlig bare komme til stede og være sammen med den, der har mistet. Altså, der er jo alligevel ikke noget, man kan sige, der gør en forskel.
Nej.
Altså, vel?
Nej, det er der jo ikke. men sådan tænker man jo ikke. Man er jo bange for at gøre det endnu værre.
Ja.
Der er jo også, altså, nu var du før inde på det der med, at vi i andre tider har omgået døden mere sådan hverdagsligt, hvis man kan kalde det på den måde.
Ja.
Det har vi jo også gjort, når vi udstillede, at nogen havde mistet noget. Mm. Altså sørgebind, eller man skulle gå i sort, indiske kvinder, som er enker, går i hvidt, osv. Mm. Hvilken betydning har det, at vi ligesom signalerer helt åbent, jeg har mistet nogen?
Altså, jeg tror, der er jo store forskelle fra kultur
klart.
Til kultur, ikke også? Ja, og man klart. Kan sige, at det der med sørgebinden og enken, gik måske i nogen grad på at beskytte enken, men den gik jo også på at signalere, hvornår hun var klar til at blive gift igen, ikke? Ja. Så der var jo også noget socialt i det, og det er klart, at i mange samfund, der spiller det jo en rolle, fordi der er, altså hvad kan man sige, sådan nogle regelsatheder omkring den slags ting. Men jeg tror, altså det der med, altså jeg tror, at vi... at de er, som har lyst til det og mod på det, og som prøver at dele, hvad kan man sige, vores egne tabserfaringer osv. osv. Jeg håber, at det på en eller anden måde kan give en eller anden fornemmelse af hos mennesker efterhånden, at vi kan faktisk øve os i det her. Altså, at det er
hvordan,
lidt...
Hvordan det?
Jamen, altså man bliver jo... Man kan nogle gange blive bedre til ting, man gør meget, ikke? Eller ting, man øver sig på. Det gælder jo alt i livet, kan man sige. Og man kan sige, at hvis der er et eller andet, der er svært, så bliver det måske ikke nemmere af, at man lader være. Men at man faktisk kan vende sig til, prøv at høre, det er ikke så farligt. Altså, der sker ikke noget ved at tabe ansigt en gang imellem. Der sker ikke noget ved at komme til at græde, mens man taler med et andet menneske. Altså, når man har prøvet det nogle gange, så ved man jo, at himlen ikke falder ned. Ikke? Altså, man får den der erfaring af, prøv at høre, det her, det kan vi faktisk godt.
Hjælper det også, hvis vi var bedre til at tale om det, inden vi mister nogen?
Ja, givetvis, men jeg tror, at altså, jeg tror ikke kun det er så, vi er dårlige til at tale om. Jeg tror, vi generelt er ret dårlige til at tale om, når vi er i en eller anden form for krise. Altså, vi har, altså, det synes jeg også bliver meget tydeligt i interviewet med Strange. Altså, det der med, at vi har nogle forventninger om, hvordan livet skal arte sig på en eller anden måde. Ja. Og selvom vi godt ved, at vi skal dø, og selvom vi godt ved, at folk, vi elsker, skal dø, og der sker ting, og vi får kroniske sygdomme, og ting gør ondt indimellem og sådan noget, så er det som om, at vi alligevel har nogle forventninger om, at der eksisterer et eller andet sådan idealt niveau i livet, som gør, at vi alligevel bliver sådan lidt forbavset, måske endda lidt fornærmet, når der så sker noget. Og det tror jeg ikke, vi ønsker at tage forskud på en eller anden måde. Altså, det er svært det her.
Ja, det er det. Og derfor, tak for at hjælpe os.
Værsgo.
Dorte Refslund, som er sorgforsker ved Aarhus Universitet, der også sammen med billedkunstner Birgitte Bjerre, formidler sorgen gennem en installation, der ønsker at undersøge sådan sorgens forskellige udtryk. Og hvis man er i nærheden af Aarhus, så er det mellem den 19. og 29. august på Viby Bibliotek.
MC Mambo. P8. Musik med luft under vingerne. Få luft under vingerne med P8.
Og det var altså Kulturen for i dag med Karen Sækker og mig, Chris Pedersen. Og dagens producer, det var Louise Rømer Damgaard. I må have en rigtig god aften efter nyhederne.